Părerea mea
este
că...
În opinia mea...
După părerea mea...
Cred că...
În opinia mea...
Magazinul de vorbe. Subiectele momentului gratis.
Emisiune sponsorizată de Romvac Company S.A., producător de vaccinuri și medicamente de uz veterinar, partenerul de încredere în asigurarea sănătății animalelor dumneavoastră. Summit Agro, furnizorul dumneavoastră pentru insecticidul japonez Mospilan. Și Bayer Crop Science, lider în domeniul protecției culturilor agricole, producător al pachetelor tehnologice pentru cereale și rapiță Falcon, Biscaya și Proteus.
Dragi ascultători, bună seara, sunt Simona Popescu și alături de Andreea Vorobiev și Mihai Păcuraru din regia de emisie, precum și de Roxana Dumitru, redactor muzical, vă spun bine ați venit la magazinul de vorbe. Avocatul poporului a propus, doamnelor și domnilor, într-un raport special pe care l-a transmis la începutul săptămânii conducerii Senatului, raport despre evidențierea dificultăților în desfășurarea procesului de constituire și reconstituire a dreptului de proprietate privată, elemente concrete de care să se țină cont pentru rezolvarea marelui impas în care mulți cetățeni români preocupați de această problemă se află acum. Subiectul retrocedării proprietății este, de departe, cel care constituie motivul depunerii unui număr record de sesizări la Avocatul Poporului. Vă propun ca astăzi să abordăm și noi această temă. Ca de obicei, vă invit, dragi ascultători, să ne trimiteți părerile și întrebările dumneavoastră la numărul pentru SMS cunoscut 0749777788. Alături de mine se află în această seară Avocatul Poporului, domnul profesor Gheorghe Iancu. Și vă mulțumesc, domnule profesor, pentru amabilitatea de a veni aici la noi și de a discuta despre acest subiect care, iată, și la peste 20 de ani de la evenimentele din decembrie 1989 preocupă atâta și atâta lume.
Vă mulțumesc și sunt onorat că particip la o asemenea emisiune, mai ales că acest segment de populație la care căreia se adresează emisiunea, cu acest segment n-am putut să vorbesc până acum.
Ne bucurăm tare mult că ați putut veni astăzi aici. Este pentru prima dată, domnule profesor Gheorghe Iancu, când se vorbește despre încălcarea dreptului de proprietate, urmare a disfuncționalităților legislației, dar și a unor practici administrative care au afectat constituirea și reconstituirea dreptului de proprietate privată. Și nu numai că se vorbește, dar iată se propun și soluții pentru depășirea impasului.
Da, în primul rând, încă o dată îmi exprim onoarea și respectul pentru că pot vorbi cu acest segment de populație care cuprinde un număr foarte mare procentual de oameni și pot să vă mai spun că îmi pare rău că n-am făcut-o până acum. Probabil că nu numai eu sunt de vină, dar eu îmi subliniez vinovăția mea din acest punct de vedere. Sigur că acest lucru se datorează și necunoașterea acestei instituții timp de 15 ani, martie acum noi împlinim 15 ani de la organizarea și funcționarea instituției. În al doilea rând, vreau să precizez înainte de a intra în ceea ce dumneavoastră ați sugerat că ar trebui să răspund, trebuie să vă spun că la Parlament, adică nu numai la Senat, ci și la Camera Deputaților, s-a înregistrat un raport special care nouă ni s-a părut unul din cele mai importante care ar fi trebuit să fie făcute și care s-a făcut, iată, după atâția ani, după 15 ani, dintre toate acele raporte speciale care există și care urmează să fie făcute. El se află și la Camera Deputaților și chiar probabil că într-o săptămână, două, este pe rolul Comisiei Juridice și cam într-o săptămână, două, sper Sper ca acest raport să intre în discuția, în dezbaterea Comisiei Juridice. Nu e obligatoriu să se respecte acest termen, pentru că în momentul de față sunt dezbătute textele din proiectul de revizuire a Constituției. În ceea ce privește cauzele care au generat emiterea, adoptarea acestui raport de către subsemnatul și de către, întocmit de către instituția noastră, sunt multiple. Să știți că eu am listat cam 9, cred că sunt vreo 20, dar acestea sunt foarte importante. Spre exemplu, modificările și completările succesive a legilor fondului funciar și în special celor care sunt cunoscute, nu legea 1/1991, legea 12/1995, legea 10/2001, etc., etc. Cetățenii care ascultă emisiunea le știu pe toate și poate că sunt sătui de acestea. Cel mai rău este că aceste legi a trebuit să fie modificate și completate succesiv și de foarte multe ori pentru că au fost greșit sau defectuos întocmite.
De la bun început.
Exact, de oameni care probabil că nu aveau legătură cu domeniul în care trebuia să fie adoptată acea lege. Apoi, necunoașterea și neaplicarea până la urmă, pentru că nu exista cunoaștere a legii 18, legii fondului funciar și a legii 1/2000. De asemenea, ceea ce este și mai grav este că în 2005 a fost adoptată o lege excepțională pentru a pune de acord situația reală cu ceea ce ar trebui făcut în domeniul fondului proprietății, mai bine zis, și anume legea 247/2005, lege care aproape în totalitate nu a fost cunoscută și respectată. Vă pot da un exemplu. Se spune într-un articol, sau se spune că legea este în vigoare, se spune acolo într-un articol faptul că persoanele care au cumpărat legal pe baza legii 112 din 1995 o locuință în calitatea pe care o aveau de chiriași, dar legal, repet, acele persoane vor rămâne în casă, iar foștii proprietari li se vor da despăgubiri. Ce s-a întâmplat după această lege? Cred că știți, din 2005.
Un adevărat calvar pentru multe persoane.
Un calvar pentru simplu motiv că instanțele, având în vedere o jurisprudență care a fost dată la începutul anilor 90 de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, eu cred că e o jurisprudență oarecum greșită, s-au bazat pe această jurisprudență și au comparat titlurile, cele vechi și cele noi. Cu toate că legea spunea că cel nou, adică al chiriașului, este absolut irefragabil, nu poate fi înlăturat în niciun fel în situația în care a fost cumpărată casa legal potrivit legii 112/95. Sigur că apoi mai există o serie de deficiențe legate de înțelegerea cuvântului constituire sau reconstituire. Să știți că au fost situații în care legile au dispus constituirea dreptului de proprietate. Este vorba de legi care au fost o lege care a fost emisă în anul 2008 pentru punerea în aplicare a legii reformei agrare din 1945. Toată lumea sau foarte multă lume, neînțelegând această lege de constituire a dreptului de proprietate a celor care au luptat în cel de-al doilea război mondial, s-au apucat să ceară persoanelor respective să le ceară titluri de proprietate care le aveau înainte. Păi, într-o asemenea situație, omii nu trebuie să prezinte așa ceva, pentru simplu motiv că statul așa dispusă să se constituie, nu să se reconstituie drepturi de proprietate. Sigur că deficiențele sunt mai multe, sunt și de ordin tehnic, legate de amplasamentul suprafețelor de teren, de măsurători și de delimitare, dar și juridic, mai ales legate de multitudinea de litigii care au apărut și pur și simplu au gâtuit instanțele. În condițiile în care în legea 18/1991, vreau să vă spun că această competența materială a instanțelor a fost limitată la 3 cazuri. Chiar într-o asemenea situație, instanțele au fost gâtuite, au fost bombardate de procese. Ulterior, sigur, după o anumită perioadă de timp, acea limitare a dispărut. Mai sunt cele legate de moștenire. Să știți că s-a confundat dreptul de proprietate cu dreptul moștenitorilor la emolumentul, la bunurile care au intrat în posesia și în proprietatea lor, adică mă refer la terenul, la imobile, terenul și case. Am constatat cu surprindere că există o serie de confuzii ale celor două drepturi în jurisprudența Curții Supreme și în jurisprudența chiar a Curții Constituționale. Când s-a judecat dreptul moștenitorilor de a culege moștenirea și de a face ceea ce consideră ei că trebuie să o facă după culesul, culegerea moștenirii, au intervenit asemenea decizia celor două instanțe, înalte instanțe, pe care eu le respect oricum, și în care s-a invocat imposibilitatea culegerii unei asemenea, sau mai bine zis, exercitării dispoziției pe care o aveau moștenitorii ca și culegători sau cei care au cules, care au moștenit bunurile, se invoca dreptul de proprietate, nici de cum dreptul de moștenire. Ca urmare, vreau să vă spun că acea confuzie este între dreptul de proprietate, care este reglementat de articolul 44 din Constituție, și dreptul la moștenire, care este reglementat în cu totul și cu totul alt articol. Iar regimul celor, sau situația celor care moștenesc față de situația celor care cumpără, să zicem, în calitate de chiriași, e cu totul alta. Să vă dau un exemplu. Sunt multe exemple. Sunt trei oameni care au moștenit, trei cetățeni care moștenesc sau au moștenit un emolument în acesta succesoral, bunuri succesorale, care nu se înțeleg cât privește împărțirea acelui imobil. Și atunci, dacă li se aplică acestora nu articolul 46, ci articolul 44 din Constituție, ei aveau interdicția potrivit articolului 9, unui vestit articol 9 din legea 112 din 1995, aveau obligația să nu vândă acel teren, acel imobil, timp de 10 ani. Păi vă întreb dumneavoastră, dacă ei nu se înțelegeau 10 ani, ce se întâmpla cu acea construcție? Deci situația moștenitorului este cu totul alta decât situația eventuală a chiriașului care a cumpărat. Sigur că sunt mai multe, dacă mai trebuie să vi le spun. Rea credința funcționarilor, tergiversarea punerii în posesie sau necunoașterea, doamnă, necunoașterea modalităților de a pune în posesie. Adică pur și simplu nu reau credință, săracii funcționari habar n-aveau și atunci în condițiile acestea n-aveau ce să facă, nu știau ce să facă. Și multe altele, dacă vreți, informarea, proasta informarea cetățenilor. De exemplu, sunt primării care au comunicat celor ce trebuiau să facă cereri pentru retrocedare, constituire sau reconstituire, li s-au comunicat după ani de zile documentele care trebuie
să...
Cu mare întârziere. Păi în condițiile astea, când până pe 14 februarie 2001 se puteau face cererile de retrocedare, cum e posibil ca un om din 1998 până în zilele de astăzi să nu fi primit o informare din acest punct de vedere? Sigur că pot să vă dau multe. Tergiversarea profesor... soluționării notificărilor, domnule.
Domnule profesor Gheorghe Iancu, ați constatat, iată, numeroase deficiențe în tot acest lanț al problemelor legate de proprietate. Este în mod cert o problemă care, iată, trenează de peste 20 de ani. Care sunt soluțiile, propunerile avocatului poporului pentru rezolvarea acestor numeroase cazuri?
Sigur că în raportul special, care este un folder pe site-ul nostru avpoporului.ro, sigur că și oamenii de la sate pot să acceseze un asemenea site. Eu cred în inteligența poporului român și a cetățenilor români. Pentru mine nu există cetățeni simpli sau de rând. Toți sunt cetățeni de la Revoluția franceză de acum 200 de ani, sunt cetățeni. Nu accept ideea care mai apare și la posturile de radio, dar și la cele de televiziune, când cineva face clasificare între cetățeni, cetățeni simpli,
în mod firesc, totul este să aibă doar acces la internet. Cu siguranță oamenii învață.
Inteligența respectivă a românului, să știți că îi permite să acceseze. Important să aibă un computer. Dacă nu îl are, o să-l afle de la noi acum. Sunt o serie de propuneri pe care avocatul poporului le-a trecut în acel raport special. În primul rând, trebuie să se modifice legislația care prevede termenul maxim de 60 de zile în care se rezolve problemele respective, pentru că până la urmă procedura administrativă de despăgubiri se pare că durează mai mult decât 60
mult
de zile.
Mult mai mult.
Și atunci apar tot felul de neînțelegeri. Dar cum ar ști că durează, eu știu, 3 luni, nu s-ar mai apuca să mai se impacienteze în legătură cu ce se întâmplă dacă la cererea respectivă nu s-a răspuns. Apoi trebuie să prevadă termene foarte precise. Vreau să vă spun că după apariția legii 247 din 2005, termenele acestea au cam dispărut. noi facem chiar propunerea să revină la o procedură anterioară, cele din legea 247/2005. Și apoi trebuie să existe un mecanism de urmărire transparentă a procesului de acordare a despăgubirilor și chiar de sancționare cu termene precise a celor care sunt de vină. Apoi, dacă vă aduceți aminte, există o procedură prin care prefectul acordă o viză de legalitate și după aceea dosarul după 247/2005 pleacă către autoritatea de restituire, ANRP, de restituire a proprietăților. Această aviză se dă pe baza unei hotărâri sau mai bine zis unei decizii a unei comisii care verifică dacă e legal sau nu. Sigur că aici deja se pierde foarte multă vreme pentru că sunt foarte multe dosare. Noi am considerat că ar trebui să renunțe la această idee și să se constituie din ANRMAP o organizație de control, chiar poate mai voluminoasă.
Am văzut, propuneți descentralizarea, practic.
Exact. Noi, de fapt, asta e politica noastră, avocatul poporului către cetățean și descentralizarea chiar avocatului poporului, a instituției, către birourile teritoriale. Adică autoritatea națională să fie o organizare de control, o structură de control. Cele care o să decidă sunt comisiile locale împreună cu prefectul, iar banii să fie dați direct de structurile Ministerului Finanțelor, cum era înainte de legea 247.
La nivel județean.
La nivel județean, pentru că Ministerul Finanțelor, prin ANAF sau prin alte instituții, virau direct banii în contul persoanelor respective. Același lucru se întâmplă și acum. Și atunci numărul de zile necesar pentru ca să rezolve o asemenea petiție se reduce foarte mult, chiar la jumătate.
Am văzut că propuneți recursul în reformare și petiția de neconstituționalitate. Da. Cine și cum ar putea promova asemenea instrumente?
Eu mă bucur că când puneți această întrebare, eu îl susțin cu toată responsabilitatea, susțin aceste două măsuri și am să vă spun în câteva clipe ce este cu acest recurs în reformare și apoi cu petiția de neconstituționalitate. Recursul în reformare este declanșat sau poate fi declanșat de către avocatul poporului și numai de către el, de aceea nu seamănă cu recursul în anulare sau extraordinar pe care îl făceau parchetul general înainte, la solicitarea oricărui cetățean. În cazul în care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau definitivă și revocabilă pronunțată de instanțe, s-a încălcat un drept. Ca urmare, cetățeanul trebuie să demonstreze, să arate care este acel drept, pentru că în acest mod eu să sesizez instanța de supremă, iar ea să se pronunțe, nu noi să ne pronunțăm, dacă s-a întâmplat acest
fel,
lucru.
În acest fel, cetățeanul nu s-ar duce imediat la CEDO.
Nu, asta, vedeți, a sesizat foarte bine. Am epuizat până la urmă căile de mers la CEDO. Poate că s-ar elimina aproape complet, nu știu dacă tot complet, dar s-ar elimina aproape complet asemenea cereri. În acest mod, tot instanța noastră s-ar putea pronunța, iar recursul acesta nu este echivalent cu recursul în interesul legii pe care îl avem acum, putem face, pentru că acest recurs în interesul legii se discută nu pe soluții concrete, ci pe baza unor soluții contradictorii și nu ajută cetățeanul, în timp ce recursul în reformare ajută direct cetățeanul în cauză. Adică instanța supremă revine sau obligă să se revină la soluția în care s-a încălcat dreptul. Iar cât privește petiția de neconstituționalitate, lucrurile aici sunt total diferite. Orice cetățean ar putea să sesizeze pentru neconstituționalitatea unei măsuri, a unei legi sau altceva. În Germania și în Spania, recursul se duce direct la curțile constituționale, Tribunalul Constituțional în Germania și în Spania la Curtea Constituțională, sub formă unui recurs d'amparo, așa se numește el, direct al cetățeanului. La noi însă, Constituția nu permite cetățeanului să adreseze direct curții constituționale. Și atunci, sigur că ar trebui să ne adreseze nouă, iar noi obligați să fim, nu ca în cazul recursului în reformare, să-l trimitem curții constituționale.
În orice problemă, deci nu numai legată de proprietate.
Nu, legată de toate drepturile, nu numai proprietate. Sigur că și în cazul proprietății, unde v-am spus înainte că sesizările pe proprietate sunt pe locul 2. În multitudinea noastră de cereri. O să vă dau și statistici dacă considerați că e nevoie.
Avem un mesaj din partea ascultătorilor și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că ne puteți trimite părerile și întrebările dumneavoastră la numărul pentru SMS 0749777788. Vă reamintesc de asemenea că noi discutăm în această seară aici în studioul Radio România, Antena Satelor, cu domnul profesor Gheorghe Iancu. Domnia sa este avocatul poporului. Și iată, domnule profesor Iancu, un ascultător ne spune așa: enunțul unei legi trebuie să fie integru prin tot. Considerați că așa numitul regulament de aplicare aduce interpretări, aplicări după bunul plac al unora, ducând în final la încălcarea legii însăși? Este întrebarea domnului Gheorghiță Dobre din Fierbinții de Jos, Ialomița.
Mă voi adresa direct domnului Dobre. Teoretic, în țara noastră din anul 90 până acum, cam toate asemenea regulamente au adus completări legilor. Ca urmare, este posibil și în acest caz, iar ceea ce este foarte grav este că va trebui totuși, vor trebui autoritățile să-și respecte, cum să zic, integritatea și să constate că până la urmă legile trebuie făcute de oameni care se pricep, care știu ce trebuie să scrie în legea respectivă, nu mulți oameni care habar n-au și se apucă să facă asemenea legi numai pentru că salariul este mai mare. Din cauza aceasta legile au suferit de-a lungul vremii și nu numai în domeniul proprietății. Iar în ceea ce îl privește pe domnul Dobre, îl asigur că în situația în care ne va spune concret la adresa noastră Eugeniu Carada, numărul 3, sectorul 3, ce s-a întâmplat sau de ce a suferit, îl asigur că vom interveni așa cum trebuie.
Ce răspuns a primit, domnule profesor, avocatul poporului atunci când a cerut suplimentarea personalului specializat și instituirea unor termene precise de rezolvare a cazurilor?
Da, sigur că aici sunt de fapt două întrebări. Pot să vă spun că noi ne-am mulțumit cu bugetul care îl avem și având în vedere structura de astăzi, având și mai ales faptul că ni s-a promis că la rectificarea bugetară o să fim oarecum indemnizați, favorizați pentru a... Nu trebuie o sumă prea mare. Am înțeles greutățile financiare și economice prin care trece țara și ar trebui să, dacă n-am înțelege, să nu trăim în țara aceasta, să trăim în altă parte. De altfel, să știți că acum vreo două luni Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în sensul că acea reducere cu 25% a salariului este conformă Convenției Europene. În condițiile astea, credeți-mă că n-ar trebui să mai facem discuții pe tema asta, mai ales că motivarea care a fost dată acolo este generală, nu numai pentru reducerea de salarii, ci confirmă ca și Curtea Constituțională în niște decizii din 25 iunie 2010, confirmă în 4 decizii, confirmă situația gravă în care ne aflam, sper că nu mai suntem. Recesiunea actuală este numai pe hârtie din cauza situației care a existat în timpul iernii și atunci, dacă se confirmă, ce poate să spună avocatul poporului în fața unei realități? Este o realitate irefragabilă. Noi nu putem să ne opunem unei asemenea realități.
Am văzut, domnule profesor, am citit raportul acesta special depus la Senat, depus la Camera Deputaților și trimis de asemenea și domnului prim-ministru. Așa. Menționați la un moment dat că există o situație în care unele dosare au o vechime mai mare de 10 ani de la depunere, însă în tot acest timp, în cazurile respective, nu s-a făcut niciun act, nici de respingere, nici de admitere. Așa. Care este cel mai mare termen de nerezolvare a dosarelor depuse pentru retrocedarea proprietăților pe care l-ați constatat dumneavoastră?
Păi, vreau să vă spun că sunt situații în care...
Și de ce?
Da, că sunt situații. Întâi vreau să vă spun că termenul pentru depunerea cererilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate era 14 februarie 2008. 2. Scuzați-mă, mi se pare că am spus 2001. 2002. Era potrivit legii 10 pe 2001. El a fost prelungit la un moment dat, dar oricum ultimul termen a fost acesta. Cererile, sau mai bine zis, termenele de la care începeau să curgă penalizări, sau mai bine zis, devenea sancționabil depășirea termenului respectiv, era 2008-2009. Noi suntem în 2012 și până acum sunt cereri care n-au primit niciun răspuns.
Deci încă de la depunere nu s-a uitat nimeni peste ele.
Nimeni peste ele, da. Tocmai din cauza procedurii greoaie de care vă spuneam, acea procedură care pornea de la comisiile, de la primari, apoi la prefect și la comisiile de verificare legalității, apoi ANRP și mai departe.
Și ce ați făcut în asemenea situație? Ați putut debloca?
Da. În primul rând, noi am propus prin acest raport special și numai prin acesta reorganizarea întregii proceduri. Și eu am senzația că am fost înțeleși oarecum, pentru că în momentul de față există un draft de modificare a unei asemenea proceduri. Draft care ce face până la... Ea elimină o verigă, elimină veriga prefectului, dar centralizează totul la NRP. Lucru care va continua să blocheze rezolvarea problemelor și astăzi sunt 10.000 de cereri care nu sunt rezolvate, vă dați seama ce se va întâmpla în viitor. Dacă nu vom descentraliza această activitate, pentru că dacă o vom descentraliza, vom împărți în 41 de structuri în loc de una singură. Iar ANRP să controleze modul în care prefectul și comisiile lui de analizare a legalității respectă legea. Așa, draftul respectiv aproape că nu rezolvă nimic.
Aici ar mai interveni o întrebare. Cum pot fi cointeresate celelalte instituții să dovedească voință în rezolvarea corectă a dosarelor depuse? Pentru că în spatele acestui aparent blocaj, domnule profesor, unele dosare sunt totuși rezolvate pe ușa din dos. Există băieți deștepți care fac jocul în acest domeniu și până acum nu s-a uitat mai nimeni către ei. Și v-aș întreba și dacă și ce fel de sesizări ați primit referitoare la suspiciuni de corupție și ce propunere ați făcut pentru soluționarea și aducerea pe calea legalității.
Da, la prima întrebare pot să vă spun că în afară de procedura de care vă ziceam, pe care am rugat să fie analizată de către un prim-ministru care în sfârșit are o anumită atitudine pozitivă față de instituția noastră. Nu pot să spun că domnul prim-ministru Boc nu a avut, dar credeți-mă, a fost într-o asemenea situație grea, încât nu cred că asta îi mai trebuia pe cap. Ce spunem noi? În momentul de față, sigur că cred că există mai mult timp pentru a se soluționa. Și dacă dânsul rămânea, eu cred că s-ar fi aplicat asupra problemelor astea. În primul rând, instituirea unor termene clare, precise și rezonabile. Termenul rezonabil, să știți că e foarte important. Termenul rezonabil e o noțiune europeană. Apoi ar trebui să se reglementeze o serie de sancțiuni foarte precise în ceea ce privește termenele și procedura de constituire și reconstituire, care nu există. Actual, în prezent, nu mai există termene. Nu există termene pentru ca ANRP-ul să rezolve situațiile.
Situația se blochează acolo.
Da, mai ales că numărul de personal de acolo e foarte mic. Sigur că eu nu critic aici că numărul e mic, dar până la urmă efectul este același. Adică se blochează, cum ați spus și dumneavoastră, toată situația acolo. Apoi o să facem o propunere pentru care probabil că o să fim criticați, și anume plafonarea despăgubirilor. Într-un asemenea moment de criză, plafonarea despăgubirilor este esențială. Să știți că se întâlnește în țările care sunt în Uniunea Europeană, din vestul Europei. Și nu în ultimul rând, așa cum vă spuneam, reorganizarea sistemului de acordare a despăgubirilor și acordarea atribuțiilor legate de acest lucru în modul în care vi l-am spus, dar potrivit procedurii dinainte de 2005, înainte de legea 247, unde existau cât de cât mai precis reglementată toată procedura. În legătură cu corupția, credeți-mă că noi am sesizat din petiții. Nu avem. Oamenii sunt suficient de, cum să vă spun, de temători. Vă spun foarte precis ca să poată să fie așa ceva, dar ceea ce știm este un lucru foarte cumplit. În jurul ANRP-ului, nu neapărat în legătură cu ANRP-ul, să nu fiu interpretat greșit, în jurul acestui ANRP mișună tot felul de mandatari. Mandatari care vor să încheie contracte cu cetățenii care au de recuperat despăgubiri de la ANRP și care, în schimbul mandatului respectiv și a unei sume de bani destul de consistente, eu vă spun că am văzut asemenea contracte, a unui prieten de-al meu le-am văzut, i-am spus să-și vadă de treabă și să meargă pe procedura legală, sau au făcut foarte multe demersuri, nu știu dacă cu și cu succes, au făcut demersuri pentru recuperarea despăgubirii. Am văzut în contractul respectiv că prețul era cam 30% din suma pe care trebuia să o primească. Mulți și dumneavoastră cu sumele care trebuie să fie primite și o să vedeți ce urmează. Până la urmă, nu asta e soluția. Soluțiile sunt alea care vi le-am spus, pentru că asemenea contracte de mandat nu au darul de a scurta și a rezolva problemele mai repede. Problemele se rezolvă la fel. De altfel, contractele și de mandat se încheie de ani de zile, iar procedurile la fel de groaie.
Revenind la ce spuneați dumneavoastră mai devreme referitor la plafonarea despăgubirilor, da. Ați făcut și o propunere concretă pentru o sumă anume?
Nu. Nu este de competența noastră să facem treaba aceasta și cred că am jignit pe cei care au competența să o facă. Sigur că, în primul rând, noi nu avem informațiile de rigoare ca să facem un calcul vis-a-vis de așa ceva și, pe urmă, nu cunoaștem bugetul pe care ANRP-ul are la dispoziție sau care ar putea să fie pus la dispoziție ANRP-ului prin bugetul de stat. Asta știți foarte bine și revin la criza economică și financiară, care stă la bază, până la urmă, a întregii descâlciri a acestei probleme. Nu singura, pentru că mai există și un prost management sau, cum se spune, total greșit maladministration, pentru că mal se combină cu administration, nu cu administration. Este bad administration, poate.
Dacă ANRP nu are sumele necesare pentru a oferi despăgubirile solicitate în timp rezonabil, quantumul despăgubirilor pe care românii le obțin la CEDO în acest moment este destul de mare și da. Îmi amintesc de soluția dumneavoastră, aceea de transformare a ANRP într-un corp de control practic, și constituirea la nivelul instituției prefectului din fiecare județ, inclusiv la nivelul municipiului București, a unor comisii cu competențe depline în soluționarea dosarelor care ajung potrivit acum actualei legi la ANRP. Va fi această soluție, după părerea dumneavoastră, cea de natură a debloca situația chiar și în lipsa resurselor financiare pentru oferirea despăgubirilor, să spunem?
Da, da, să vă spun de ce, pentru că...
Bucureștiul oricum e campion, deci aici...
Da,
sunt.
Cu tot respectul pentru un om pe care eu îl estimez extraordinar de mult.
Sunt și multe proprietăți revendicate aici.
Da, domnul profesor Opescu, credeți-mă că e foarte greu să te descurci în acest hățiș. Vedeți, dumneavoastră, lipsa banilor nu este singura cauză. Dacă ar fi fost singura cauză, nu era nicio problemă. Vă spuneam că, indiferent ce soluție am promovat pentru reorganizarea sistemului, am ajunge în același loc. Nu este. În primul rând, centralizarea și numărul mic de personal, numărul infim de personal la RRP, apoi posibilitatea ca o concentrare masivă de dosare să existe o altă cauză, să se creeze un substrat pentru disculparea celor care se ocupă și poate o cauză pentru creșterea corupției în jurul activității, nu ANRP-ul. Repet, eu nu mă refer la ANRP pentru asemenea situație, ci la cei care profită de situația în care se referă ANRP-ul. Deci, iertați-mi de ciudă, dar vreau să concluzionez. Credeți-mă, nu numai sumele de bani insuficiente sunt cauzele. Aceste sume de bani ar fi o cauză, dar dacă s-ar reface acest sistem, poate și rămânând și să rămână numai problema a sumelor de bani, cred că lucrurile ar începe să intre pe un făgaș normal. Adică oamenii să știe că nu sunt banii anul ăsta, dar ei au acasă hârtia prin care li s-a aprobat suma sau știe, și atunci știind cam când vor trebui să fie planificați ca bani, sigur că lucrurile vor sta cu mult, mult mai bine. Dumneavoastră, dacă ați fi în situația, știți că peste 2 ani primiți suma, n-ați mai face discuții, pentru că înțelege și dumneavoastră, toată lumea înțelege situația grea în care ne aflăm. Situație grea care mă va convinge să aștept peste 2 ani suma de bani.
Ce șanse sunt, domnule profesor Gheorghe Iancu, să fie adoptată soluția recursului în anulare, o soluție care, prin care, iată,
în reformare.
Este o soluție cerută de mai multă vreme și oferă românilor o șansă în plus până să ajungă la CEDO. Sperați dumneavoastră să nici nu mai fie nevoie să ajungă până la CEDO, pur și
cred.
Simplu să se rezolve.
Eu așa cred. Să vă spun
când va fi adoptată? Cum credeți că va decurge procedura?
Noi am făcut această propunere în acest raport. O să facem o propunere și concret când vom merge cu modificarea, cu o lege de modificare și completarea legii 35/1997 în foarte scurt timp. Numai că în momentul de față nu putem, pentru că în momentul de față se discută alte două legi de modificare, și anume cea privitoare la avocatul copilului și cea privitoare la mecanismul împotriva torturii. Legea, amândouă sunt pe site-ul Avocatului Poporului, în două foldere diferite, ca urmare oricine poate să intre pe AV Poporului, dacă sigur are computer de
ligare. Avocatul Poporului, de asemenea, este cerut de mult, este o propunere mai veche.
Da, AV Avocatul Copilului.
Copilului, da.
Da, este o propunere la care am lucrat, de vreun an jumate lucrez, care a fost inițiată în mod foarte fericit de doamna președintă a Camerei Deputaților, Roberta Anastase, dar care în momentul de față este blocată, și știți și dumneavoastră de ce, la Comisia Juridică de la Senat. Ceea ce este incredibil este că președintele acestei comisii este coleg cu mine de an de facultate. Îl rog și l-am rugat măcar pentru o asemenea situație absolut apolitică să reia discuțiile și să facem modificările care trebuie făcute, să-i dăm drumul acestui act normativ.
Poate vă ascultă, poate ascultă acum
cu
această emisiune.
Cu tot respectul
emisiune.
Care îl port, îl rog să facă treaba aceasta.
În alte țări, ombudsmanul are un rol activ în societate și este în realitate chiar un avocat al poporului. La noi, din păcate, încă mulți români nici nu prea știu că se pot adresa acestei instituții, ne mai vorbind despre popularizarea situațiilor în care instituția îl poate ajuta și cum, la modul concret, pe cetățean. Da. Ce strategie pentru îmbunătățirea acestei situații are noul avocat al poporului?
Da, în primul rând, prima și cea mai importantă strategie este noua politică, noua strategia noastră, și anume avocatul poporului către cetățean și nu neapărat cetățenii către avocatul poporului. Ne ducem noi la dânsii, în primul rând pentru că instituția n-a fost cunoscută, doamnă. 15 ani de zile, nu contează ce s-a întâmplat, nu mă gândesc în urmă, ci mă gândesc întotdeauna ex nunc, adică în viitor, pentru că măcar de aici încolo cetățenii acestei țări, multă vreme uitați, să aibă un sprijin într-o persoană. Să știți că eu sunt sprijinul, sunt un luptător. Probabil că dumneavoastră în câteva minute cât m-ați cunoscut, ați văzut că sunt un luptător, nu sunt un de-asta care să stea liniștit pe
un loc. Îmi amintesc cu câtă speranță a fost votată acea lege și chiar se spera că ea va deveni în scurtă vreme operațională. Oamenii au nevoie, în mod sigur, de avocatul poporului.
Și vă spun că nu petițiile de la dânsii reprezintă un indicator pentru noi, ci actele sau acțiunile noastre prin care noi ne autosesizăm. Asta este important. Prin anchete, autosesizare.
A merge către ei, asta și înseamnă.
Asta înseamnă să te autosesizezi. Vreau să vă spun că eu umblu în toate județele din țară. Ultima dată am fost în Ialomița și Călăraș. Cei de acolo au rămas surprinși că un demnitar al statului ajunge la ei acolo. Este incredibil, să știți, mi s-a părut absolut incredibil că gândesc așa. Aceasta înseamnă o sesizare din oficiu, anchete. Acolo am sesizat vreo 10 probleme pe care le-am pus astăzi și anunț pe cei din Ialomița și Călăraș. Le-am pus în practică. Am și semnat o serie de scrisori pentru a lămuri aceste probleme. Inclusiv cu faptul că o parte din ziariștii din Ialomița au sesizat faptul că și din Călăraș, că primăriile din cele două orașe nu pun la dispoziția sau nu înscriu pe site contracte de rechiziții publice, cu toate că sistemul...
Au această obligație.
Exact, cu toate că există această obligație. Am întrebat astăzi prin două scrisori cele două primării de ce se întâmplă acest lucru. Și o vedea în viitor. Dar nu e singură, v-am zis, sunt vreo 10 asemenea situații.
Ascultătorii noștri care până acum sunt sigură că au fost foarte atenți la discuția noastră, iată, încep să trimită întrebări.
Doamne ajută.
Aurel din Brăila ne spune așa: tatăl meu a vândut proprietatea la doi cumpărători și nu au făcut actele, la scurt timp a decedat, după un an a intrat în posesia statului. Un cumpărător a cumpărat locuința de la stat, iar celălalt nu, și întreabă ce se mai poate face.
Da, în primul rând l-aș ruga pe domnul Aurel să reține că...
Să vă pun întrebarea în scris.
În scris, dar nu asta e problema. Eu pe ziua de 27 sunt la Brăila, la prefectura din Brăila. La 26 sunt la Galați.
La ce oră sunteți acolo, ca să și știe să...
Sincer să vă spun, o să afle. O să afle. O să afle, sigur că noi dormim la Galați și apoi plecăm dimineața la Brăila. În jur de ora 10 ar putea să mă caute la Brăila și o să mă găsește acolo. Așa cum vă spuneam, mă duc în fiecare județ. Mi-am rezervat 26-27 pentru Galați și Brăila. Ca urmare, în momentul acela, dacă are scris ceva, asta înseamnă marța viitoare, marța care vine acum, rog să facă ceva scris să mi le dea.
Cine poate sesiza avocatul poporului? Haideți să le spunem ascultătorilor noștri și în ce alt gen de probleme în afara celor legate de proprietate despre care am discutat acum, dar să le spunem și care este procedura prin care instituția poate fi sesizată.
Orice cetățean din străinătate sau din România, orice persoană fizică, numai cetățean român, se poate adresa avocatului poporului pentru apărarea drepturilor și libertăților sale. Acest text este prevăzut în Constituție, iar reglementarea a avocatului poporului este în primul rând în Constituție. În ceea ce privește ce poate sesiza, vreau să vă spun că cetățeanul are sute de drepturi și vreo 38 de drepturi care sunt prevăzute în Constituție. Ca urmare, în legătură cu toate aceste drepturi, poate sesiza. Noi, ca să vă dau, să mă limitez la un anumit răspuns mai scurt, pe ziua de 30 martie, la ora 10, într-o vineri, nu degeaba o punem vineri, avem o conferință de presă în care vrem să dezbatem și să spunem ziariștilor că există o anumită lipsă de respect a autorităților publice față de cetățean, care rezultă din cele prime trei drepturi care sunt încălcate de către administrația publică.
Dreptul la informație?
Dreptul la informație, care e pe primul loc.
Dreptul la proprietate?
La petiționare, care este pe locul 2, și dreptul persoanei vătămate. Eu vorbesc de locul 2 în ceea ce ne privește. Persoane vătămate prin acte administrative. Dacă le luați pe aceste trei, înseamnă cam un sfert din toate petițiile care le primește avocatul poporului. Va mai fi și o informare și o dezbatere cât privește dreptul de proprietate, pentru că, după părerea mea, nerespectarea dreptului de proprietate duce exact la același lucru, adică nerespectarea cetățeanului român.
Eu vă mulțumesc foarte mult. Sper că ascultătorii noștri s-au lămurit și au înțeles foarte bine și care sunt aceste două propuneri foarte importante referitoare la recursul în reformare și petiția de neconstituționalitate, două modalități prin care, iată, există o șansă în plus pentru recuperarea, retrocedarea proprietății respective. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi aici la Magazinul de Vorbe.
Mulțumesc și eu, sunt onorat.
Încheiem aici, doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Magazinul de Vorbe, mai edificați asupra subiectului legat de proprietate și cu speranța că Radio România, Antena Satelor, a contribuit, iată, la relansarea unui dialog firesc între avocatul poporului și cetățeni. Domnule profesor Iancu, vă mai așteptăm, deci.
Vă mulțumesc, doamne.
Simona Popescu la microfon, împreună cu Andreea Vorobiev și Mihai Păcuraru din regia de emisie, precum și cu Roxana Dumitru, redactor muzical, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere și nu uitați, cât trăiește omul învață și dacă nu învață, se învață minte.
Și frumoși, la 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 la, și ca brații de vânjoși, la 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 la. Cum s-a desprimăvărat, la 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 la, ies cu plugul arat, la 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 la, merg în urma boilor, la 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 la, cântând din fluier cu dor, la la la.
magazinul de vorbe.
Primăvară muma noastră, ia zăpada după coastă. Înverzește pădurea, măi, că ne-a fost iarna prea grea, mă. Să vină să cânte cu, să mă duc de drag la lucru, să calc iarba cu piciorul, să nu-i mai duc nici dorul. Bate vânt de primăvară, hai neicuță, ieși afară. Hai neicuță, ieși afară, că ne cântăm cucuiară. Să-l ascultăm amândoi, că a venit iar pe la noi. Lui a fost dor de pădure și mie neică de tine. Cucula castaniei, nu l-am auzit de un an, mă. Și mi-e dor iar să colin pe unde noi ne-am iubit, mă. Vinonică să mă vezi, la măgură la livezi, urcă la dulce-ni pe coastă, caută poteca noastră. Să mă ții iar de mânuță, să-mi dai mierea din guriță, sau din gurița ta, măi, cum împărțim dragostea, mă.
Părerea mea
este că...
În opinia mea...
După părerea mea...
Cred că...
În opinia mea...
Magazinul de vorbe. Subiectele momentului gratis.
Emisiune sponsorizată de Romvac Companii S.A., producător de vaccinuri și medicamente de uz veterinar, partenerul de încredere în asigurarea sănătății animalelor dumneavoastră. Summit Agro, furnizorul dumneavoastră pentru insecticidul japonez Mospilan. Și Bayer Crop Science, lider în domeniul protecției culturilor agricole, producător al pachetelor tehnologice pentru cereale și rapiță Falcon, Biscaya și Proteus.